sila berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung bilangan 23. Kidung 23.
Thank you.
kita nyanyi kidung lagi bilangan 84. 84.
Salam sejahtera dan selamat hari Sabat diucapkan kepada para seiman. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada petang ini, kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan kebaktian Sabat kita pada petang ini. Pertama sekali, kita sama-sama menaikkan pujian Kidung ke-116. 116. 116. Persembahkan jiwa raga.
Allah sumber segala berkat, Roh-Ku tiram memuji. Anugerah-Nya berlimpah, tak habis ku nikmati. Ku sembahkan jiwa raga, mohon Tuhan terima. Dulu bagai domba sesat, Tuhan datang cariku. Dia berkorban selamatkanku, bawaku ke kandangnya. Kesembahkan jiwa raga, mohon Tuhan terima. Nugrah Tuhan tak terhingga, kasihnya tak terukur. Di tepi air padang rumput, dia menggembalakanku. Ku sembahkan jiwa raga, mohon Tuhan terima. Juru selamat kasihiku, ku bersyukur samanya. Ku takut ku takkan mampu membalas kasih Tuhan. Ku sembahkan jiwa raga, mohon Tuhan terima.
Nah, sekarang kita akan buat doa yang pertama. Dalam doa kali ini kita mendoakan agar menerusi khotbah nanti kita dapat sama-sama dalam segi rohani kita dapat dimanfaatkan. Jadi sekarang dalam satu hati kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Gidi 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 gid
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Jadi pertama sekali kita syukur kepada kasih karunia Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa banyak gereja tempatan yang sudah boleh balik ke ala gereja untuk beribadah, tetapi masih ada segelintir seiman yang tidak dapat balik ke ala gereja untuk beribadah. Namun kita masih ada ruang di sini, ada platform di sini untuk beribadah. Jadi syukur kepada bimbingan Tuhan. Jadi pada petang ini, topik yang saya akan kongsikan bersama adalah topik yang berjudul Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pertama sekali kita rujuk kepada buku Roma. Kita sama-sama rujuk kepada buku Roma pasal 12. Kalau kita rujuk kepada kitab Roma pasal 12. Pasal 12 ayat 1. Pasal 12 ayat 1. Ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sini telah mengatakan satu kehidupan yang baru yang kita harus mempersembahkan. Sebenarnya dalam kitab Roma pasal 1 sehingga ke pasal 11, dia telah berkatakan tentang ajaran yang asas, yaitu bagaimana seseorang itu dapat dibenarkan kerana iman. Tetapi mulai dari pasal 12 ini, Paulus mula membincangkan hal tentang perubahan dalam kehidupan kita. Selepas kita menerima keselamatan dari Tuhan, kehidupan yang kita seterusnya haruslah mempunyai satu kehidupan yang baru. Jadi ayat yang kita baca tadi pula adalah mengenai kehidupan pelayanan kita. Bagaimana kita ada satu perubahan dalam pelayanan kita. Dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa dalam semua hal yang kita uruskan, kita ingin semua ini dapat diperkenankan oleh Tuhan. Itu harus menjadi titik permulaan bagi apa sahaja yang tangan kita uruskan, yang tangan kita lakukan. Seperti yang telah dibicarakan di Efesus pasal 5 ayat 10, dia telah berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan haruslah diperkenan oleh Tuhan. Itu termasuk pelayanan kita. Tetapi pelayanan jenis apa yang dapat memperkenankan hati Tuhan? Yaitu kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan persembahan yang hidup? Dalam Perjanjian Lama, kita tahu ada 5 jenis persembahan. Dan satu daripada 5 itu adalah korban bakaran. Korban bakaran itu adalah korban yang paling memperkenankan hati Tuhan. Kerana korban itu dipersembahkan bukan kerana dosa. Tetapi pengorbanan itu merupakan satu pengorbanan yang secara rela hati. Sehingga ia juga disebut sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi bagaimana kita mempersembahkan diri sebagai korban hidup? Mari kita memperhatikan ciri-ciri binatang korban dari mana kita dapat mempelajari sikap atau usaha yang seharusnya kita miliki dalam pelayanan. Jadi pendeta di sini akan kongsikan 3 jenis ciri-ciri binatang korban. Yang pertama, binatang korban merupakan binatang yang tidak haram, merupakan binatang yang kudus. Kita rujuk kepada Imamat. Imamat pasal 1 telah mengatakan permintaan yang dikenakan dalam korban kebakaran. Dalam korban kebakaran. Jadi terdapat 3 jenis binatang korban yang dinyatakan di sini. kita lihat satu persatu. Kita lihat, pertama kita lihat kepada binatang korban yang pertama, yaitu di pasal 1 ayat 3. Kita lihat ayat 3. Oh, jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi yang pertama, binatang korban yang pertama adalah lembu. Kita lihat yang jenis yang kedua. Kita lihat ayat 10. Ayat 10. Jikalau persembahan untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jadi binatang korban yang kedua adalah kambing domba. Kambing domba. Dan jenis yang ketiga, kita lihat 14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Jadi selepas membaca ayat-ayat tersebut, kita mendapati nampaknya ketiga-tiga jenis binatang korban itu tidak ada apa-apa kesamaan. Iaitu semuanya mempunyai saiz yang berbeza, penampilan yang berbeza dan juga harga yang berbeza. Lembu adalah binatang yang paling mahal yang dinyatakan di sini, dan burung merupakan binatang yang paling murah di sini. Jadi apakah kesamaan mereka? Mereka mempunyai satu kesamaan di sini, iaitu semuanya dikategorikan sebagai binatang yang tidak haram, yang kudus. Kita boleh lihat burung sebagai contoh. Dalam Alkitab telah mencatatkan banyak burung yang haram. Tetapi dua-dua jenis ini tidak dirangkumi dalam burung yang haram tersebut. Kita boleh rujuk kepada pasal 11. Pasal 11, kita boleh lihat dari ayat 13 hingga 19. 13. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan kerana semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, Ering Janggut, dan Elang Laut, 14. Elang Merah dan Elang Hitam menurut jenisnya, 15. Setiap burung gagak menurut jenisnya, 16. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, 17. Burung punguk, burung dendang air dan burung hantu besar, 18. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, 19. Burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meranggai, dan kelelawar. Jadi sini telah mengeneraikan banyak jenis burung. Yang paling famous pada hari ini adalah yang terakhir, iaitu kelelawar. Kelawar ini juga dikategorikan sebagai burung yang haram. Tetapi tadi burung yang dikorbankan sebagai satu korban bakaran ini adalah burung burung apa? Yaitu burung tekukur dan juga anak burung merpati. Dua burung ini adalah burung yang kudus sehingga mereka dapat dipersembahkan sebagai persembahan bakaran. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas binatang korban yang dikorbankan sebagai korban bakaran ini haruslah binatang yang tidak haram, haruslah merupakan binatang yang kudus. Jadi begitulah juga dalam pelayanan kita. Kita juga harus menguduskan diri kita sebelum kita keluar dan melayan Tuhan. Tetapi bagaimana kita dapat memiliki kekudusan dalaman hari ini? Kita lihat dahulu 1 Korintus. 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Kita lihat ayat 11. Pasal 6 ayat 11. 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Jadi sini kata dengan jelas bahwa seseorang itu disucikan bukan kerana kelakuan diri sendiri. Dengan diri kita sendiri, kita tidak dapat mencapai kekudusan. Malah di sini kata, kita ini disucikan, dikuduskan kerana kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan. Kerana roh Tuhan Yesus, kerana kita dibaptis, kita telah mendapat kesucian dan juga kekudusan dalam Tuhan. Tetapi walaupun kita ini sudah dibaptis, kita ini sudah menjadi kudus, kita mungkin jatuh ke dalam lumpur dan mencemari diri kita sendiri. Jadi selepas kita ini dibaptis, kita harus menjalankan satu kehidupan yang suci, yang kudus. Barulah pelayanan kita ini dapat diperkenankan oleh Tuhan. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada si Timotius. Kita rujuk kepada 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2. Kita rujuk kepada 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 hingga 20 dan 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kata dalam rumah Tuhan terdapat banyak jenis pekerja suci. Di sini kata seperti perabot yang diperbuat dari berbagai jenis alat seperti emas, mungkin diperbuat dari perak, diperbuat dari kayu dan diperbuat dari tanah, empat jenis yang berlainan. Tetapi walaupun jenis itu banyak, seperti kita kata tadi, binatang korban itu mempunyai jenis yang berbeza, berbeza saiz, berbeza harga. Tetapi hanya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jenis yang mulia dan jenis yang kurang mulia. Jadi hari ini kita juga harus, kita juga harap bahawa kita dapat menjadi satu perabot yang mulia, supaya dapat memperkenankan Tuhan kita. Tetapi bagaimana? 21 sini kata, asalkan seseorang itu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Perabot yang mulia, iaitu kita mesti menyucikan diri sendiri kita. Jadi begitu juga kepada kita pada hari ini. Bagaimana pelayanan kita ini dapat diperkenan oleh Tuhan, iaitu kita mesti menyucikan diri sendiri kita dahulu. Setelah kehancuran dunia oleh Ariyabah, Noah telah mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendirikan mesbah untuk mempersembahkan korban bakaran untuk diterima oleh Tuhan. Selepas dia mengorbankan korban bakaran itu, Tuhan telah mencium persembahan yang harum. Dan oleh itu, Tuhan telah menarik balik kutukan dengan rahmat. Namun, kita tahu bahawa bukan semua pengorbanan dapat diterima oleh Tuhan. Kita boleh ambil Kain dan Abel sebagai contoh. Kedua-dua mereka telah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi waktu itu Kain telah menjadi sangat marah dan berubah wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan tidak mengendahkan itu korban bakaran dia, yaitu persembahannya. Jadi apa yang telah berlaku kepada persembahan Kain ini? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita rujuk kepada Kejadian pasal 4. Kita rujuk kepada Kejadian. Kejadian pasal 4. Kita baca dari ayat 6. Mula dari ayat 6. 6 dan 7. Kejadian pasal 4 ayat 6. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sini kata, sebab mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Di sini kata dengan jelas, kerana hal kelakuannya, kerana dengan dosanya. Oh, dosanya yang telah menyebabkan Tuhan tidak suka menerima persembahannya. Jadi hari ini, kita mesti menyucikan kita diri sendiri sebelum datang ke hadapan mesbah Tuhan. Oh, kita tahu bahwa Daud merupakan seorang pekerja suci yang memang ada permintaan yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Jadi sebelum dia keluar dan melayan Tuhan, melayan di hadirat Tuhan, dia ada permintaan ke atas diri sendirinya. Kita lihat permintaannya kepada diri sendirinya sendiri. Kita lihat kepada Mazmur. Mazmur 26. Kita rujuk kepada Mazmur. Mazmur pasal 26. Mazmur 26. Kita lihat dari ayat 6 hingga 7. Ayat 6 dan 7. Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadi sini kata, sebelum Daud berjalan mengelilingi mesbah Tuhan dan sebelum dia menyanyi nyanyian kidung dengan nyaring dan sebelum dia menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib ini, dia membuat satu perkara, yaitu ayat 6 kalimat atas ini kata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi dia telah membasuhkan tangannya. Jadi dia telah berhadap Tuhan dengan hati yang suci. Jadi hari ini kita juga harus mempunyai sikap sedemikian dalam pelayanan kita. Oh, itu persembahan yang jenis pertama, yaitu yang kudus. Sekarang kita lihat ciri-ciri binatang korban yang kedua. Binatang korban itu merupakan binatang yang tidak bercela. Tadi kita kata kekudusan itu merupakan ciri-ciri dalaman. Jadi tidak bercela merupakan ciri-ciri luaran atau kelakuan. Kita rujuk kepada kita boleh rujuk kepada Imamat pasal 1. Imamat pasal 1. Imamat pasal 1. Kita lihat ayat 3. Pasal 1 ayat 3. Oh, jikalau persembahan yang merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Oh, kita lihat sampai sini. Sini kata, ia merupakan seekor jantan yang tidak bercela. Kita lihat lagi 10. Ayat 10. Oh, kalimat bawah di sini kata, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jadi dengan jelas sekali bahawa walaupun binatang korban yang digunakan itu kudus, tetapi tidak boleh jamin bahawa semuanya sempurna dari kecacatan. Menurut hukum Yehuda, binatang harus diperiksa dengan teliti sebelum ia dipilih sebagai korban bakaran. Jadi ia tidak boleh ada seberangan kecacatan. Dan jikalau ada kecacatan, ia tidak sesuai untuk dipersembahkan dan ia tidak dapat diperkenankan oleh Tuhan. Okay? Jadi pasal 22 terkata. Kita lihat Imamat pasal 22. Imamat pasal 22, kita lihat ayat 21 hingga 23. Pasal 22 ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayaran nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. 22. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mesbah. 23. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkannya sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Jadi sini kata dengan jelas, binatang yang bercacat, yang bercela adalah seperti yang dikata di 22, iaitu binatang yang buta, patah tulang dan lain-lain lagi. Dan semua jenis binatang ini tidak dapat dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ayat 22 sini kata, hanyalah persembahan yang binatang yang jenis tidak bercela akan dapat diperkenankan di hadapan Tuhan. 21 kalimat bawah, itu Tuhan akan berkenan akan dia. Jadi dengan jelas sekali, semua jenis persembahan itu haruslah binatang itu haruslah binatang yang tidak bercela. Oleh itu, dalam pelayanan kita pula, kita mesti juga memastikan persembahan kita itu, kita diri sendiri itu tidak bercela, tidak bercacat. Bermaksud kita mesti ada moral kita. Jadi sebelum kita membuat pelayanan, kita haruslah menjaga integriti moral. Jadi integriti moral ini termasuk pertuturan dan juga kelakuan. Antara yang paling sukar adalah pertuturan. Penatua Yakobus juga ada menasihati tentang hal ini. Kita rujuk kepada kitab Yakobus. Kita rujuk kepada Yakobus. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3. Kita lihat ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 10 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang dicipta menurut rupa Tuhan. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi penatua ini dia dalam menasihati para saudara, dia kata tidak harus menjalankan perkara sebegini, iaitu mulut kita keluar berkat sambil keluar kutuk, sambil kita memuji Tuhan, sambil kita mengutuk manusia. Hal ini tidak boleh jadi demikian. Jadi kita mesti menjaga mulut kita waktu kita melayan. Jikalau kita dapat menjaga mulut kita, ayat 2 sini kata kita akan menjadi orang yang sempurna. Kita lihat ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia akan menjadi seorang yang sempurna dan persembahannya itu dapat diperkenankan oleh Tuhan. Terutamanya kepada pekerja suci yang melayan di atas pentas khotbah, di atas mimbar. Kita selalu bersaksi kepada Tuhan, bersaksi demi Tuhan, dan kita telah berfirman di atas mimbar. Tetapi sambil kita berfirman, tetapi selepas kita berfirman, kita mengutuk manusia. Dan hal ini adalah tidak diendahkan oleh Tuhan. Dan lama-kelamaan, pelayanan kita ini tidak akan diberkat oleh Tuhan, dan kita tidak akan dapat kekuatan dari Tuhan. Terdapat seorang saudara. Saudara itu juga memainkan peranan dalam kerja berkhotbah. yang di atas mimbar. Pada suatu hari, dia telah membuat satu mimpi. Dalam mimpi tersebut, dia telah bermimpi bahawa dia sedang bersedia untuk berkhotbah. Setelah memakai pakaiannya yang sangat smart dan mengambil kitab suci dan juga kidung rohani, dia bertolak ke gereja dari rumah. Waktu dia sampai di gereja, dia dapati bahawa ala gereja itu sudah dipenuhi oleh orang, oleh seiman-seiman. Lalu ia mengambil jalan yang lain dan bersedia masuk melalui pintu di sebelah mimbar. Tiba-tiba, dia merasa bahawa ada tiupkan angin yang sejuk ke atas badannya. Barulah dia dapati bahawa pakaiannya sudah hilang. Dia sudah tidak berpakaian. Begitu juga dengan Alkitab dan kidung rohaninya turut hilang seterusnya. Pada masa itu, dia merasa amat malu dan merasa amat bingung. Mengapa tiba-tiba kitab suci dan juga kidung rohaninya akan hilang dan pakaiannya telah hilang? Waktu dia merasa amat bingung, waktu itulah terdapat satu suara di atas langit yang berkata sedemikian. Dia kata, saudara, saudara bla bla, jika anda terus seperti ini, saya akan meninggalkan anda dan menghentikan anda daripada melayani aku. Dan waktu itu, saudara itu, dia dapat tahu bahwa suara itu dari langit itu adalah suara dari Tuhan Yesus. Selepas mendengar suara yang amat garang itu, dia terus bangun. Dan dengan segeranya, dia telah berdoa untuk bertobat. Selepas berdoa, istrinya telah mengatakan bahwa dia selalu tidak mendengar nasihat istrinya. Apa yang diberitakan di atas mimbar itu tidak sepadan dengan perlakuannya di luar mimbar. Yaitu dia di atas mimbar dia berkhotbah, tetapi di bawah mimbar dia mengutuk orang dan dia tidak ada satu kelakuan yang baik sebagai seorang umat Kristian. Lama-kelamaan, Tuhan kata Tuhan tidak akan menyertai dengan pelayanannya dan Tuhan tidak akan membenarkan orang sebegini untuk melayannya. Jadi apa pengajaran yang kita dapat di sini? Yaitu, dia memperingatkan kita semua yang sebagai pekerja suci. Walaupun kita semua telah dibaptis dan kita telah percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini, kelakuan moral kita ini mungkin tidak sesuai dengan piawaian Tuhan. Oleh itu, semasa melayani, kita harus selalu melihat diri kita sendiri melalui firman Tuhan. Sama ada kita adalah korban yang tidak ada kecacatan dan kekurangan. Dan sering membuat penyempurnaan rohani. Jikalau kita betul-betul ada usaha seperti ini, pelayanan kita ini pasti diperkenankan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Tidak bercelah, tidak kecacatan. Okay, sekarang kita lihat ciri-ciri korban bakaran yang ketiga. Yaitu seluruh binatang korban itu harus dibakar. Seluruh korban harus dibakar, bukan satu bahagian saja, malah seluruh badan. Kita rujuk ke Imamat fasal 1. Imamat fasal 1. Imamat fasal 1, kita rujuk ayat 9. Ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruh itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di sini kata, korban itu merupakan korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Korban jenis apa? Di sini kata, seluruh itu harus dibakar oleh imam. Itu seluruh binatang itu harus dikorbankan. Oleh itu, korban bakaran ini juga disebut sebagai korban yang terbakar seluruhnya. Kita rujuk satu ayat lagi. Kita rujuk Ulangan. Ulangan fasal 33. Ulangan fasal 33. Kita lihat ayat 10. Ulangan fasal 33 ayat 10. Ayat 10. ayat 10 sini kata, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Jadi korban bakaran ini ada erti yang lain atau nama yang lain, yaitu yang merupakan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah. Oleh itu, kita dapat lihat ketika mempersembahkan korban bakaran, seluruh binatang korban harus dibakar. Jadi dalam pelayanan kita juga, kita harus mempunyai semangat sebegitu, yaitu kita menggunakan seluruh jiwa kita untuk melayan. Kita boleh lihat nasihat dari Musa. Kita lihat Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Pasal 10 ayat 12 dan 13. Ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 11. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Di sini ayat 12 kata, bagaimana caranya kita mengapa kita melayan dan beribadah di hadirat Tuhan, yaitu kita mesti melakukan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Segenap hati dan segenap jiwa, yaitu kita akan cuba sedaya upaya kita untuk melayan Tuhan. Bukan melayan Tuhan dengan sikap yang cincai, yang sesuka hati. Jika kita rujuk kepada pelayanan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus ini merupakan satu pelayanan yang sempurna. Dia bukan sahaja datang ke dunia ini untuk melayan, malah dia juga dia juga mengorbankan dirinya sendiri dan juga badannya di atas di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Jadi hari ini sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus seperti Tuhan Yesus untuk mengorbankan diri sendiri demi Tuhan dan hidup demi Tuhan. Rasul Paulus juga kata sedemikian. Selepas kita diselamatkan atau kita terima keselamatan dari Tuhan, kita harus hidup demi Tuhan. Kita Roma pasal 14 ayat 7 ayat 8. Pasal 14 ayat 7 ayat 8 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada orang seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi di sini kata, kita bahkan kita hidup ataupun kita mati, kita mesti hidup dan mati demi Tuhan. Kita tahu bahawa binatang korban itu telah dikorbankan, telah mati demi Tuhan di atas mezbah. Hari ini kita harus hidup demi Tuhan, yaitu kita hidup melayan Tuhan. Jadi itulah merupakan semangat yang penting dalam pelayanan kita. Semangat itu bukan sahaja yang harus diamalkan oleh para pendeta dan juga pengurus gereja dan juga seluruh seiman-seiman. Harus ada semangat yang melayan, jenis melayan ini. Jadi ya rakan sekejar dan juga yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudari sekalian, jikalau kita dapat mempersembahkan diri kita sebagai binatang korban ini, yaitu korban yang kudus, korban yang tidak bercela dan dikorbankan korban bakarannya dikorbankan sepenuhnya, pelayan kita ini barulah dapat diterima dan diberkati, diperkenan oleh Tuhan. Jadi perkongsian saya sampai di sini. Jadi syukur kepada Tuhan dan segala kemuliaan diberi kepada Tuhan. Jadi sekarang kita akan sama-sama menyanyi kidung. Kita menaikkan pujian kidung ke 415. 415. 415. Serahkan yang terbaik padanya.
Serahkan yang terbaik padanya, kekuatanmu damu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, berperang untuk kebenaran. Yesuslah teladan indah, berani teguh tak gentar. Pada Tuhan mengandalkanlah, beri yang terbaik padanya. Kan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang untuk kebenaran. Serahkan terbaik padanya, utamakanlah dia. Dengan segenap hatimu, layanilah dia selalu. Berilah dan kau akan diberi, seperti Allah memberikan. Putranya yang dikasihi, bersyukur layani dia. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berperang untuk kebenaran. Serahkan yang terbaik padanya, kasih Tuhan terbesar. Dia korbankan diri tunggu, meninggalkan mulianya. Serahkan jiwa tanpa keluh, yang berdosa selamalah. Dengan sungguh agungkan dia, beri yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, kekuatan mudamu. Berlengkap senjata Injil, berpangtu kebenaran.
Syukur kepada Tuhan. Jadi sekarang kita akan buat doa yang terakhir. Dalam doa kita pada kali ini, kita mendoakan kerja-kerja suci yang dijalankan dalam gereja, tidak kira kerja pengembalaan ataupun kerja penginjilan. Dan kita saling mendoakan agar dalam waktu PKPP ini, iman kita dapat diperjaga oleh Tuhan. Jadi sekarang dalam satu hati kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus kita panjatkan doa. Rrrr.
Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita sampai di sini. Haleluya.